Hezké dopoledne s Proglasem a pořadem Vítejte seniori vám přeje Pavel Smolek. Určitě jste se už každý, kdo používáte internet a komunikujete pomocí e-mailu, setkali s tím, že vám někdo blízký nebo vzdálený, příbuzný nebo kamarád poslal e-mail s bombastickým nadpisem a zpravidla poněkud zvláštním obsahem. Většinou měli tyto e-maily řadu příjemců a mnohdy se dalo zjistit, že nejste zdaleka první, kdo ho dostal, ale že jste další v řadě. Těmto e-mailům se říká řetězové a nejen o nich bude náš dnešní pořad. Vítám u nás ve studiu Bohumila Kartouse, vedoucího komunikace informačního centra o vzdělávání Eduin a mluvčího českých elfů. Dobrý den.
Dobrý den.
A Mariana Sekeráka z Vysoké školy Ambis a Institutu pro křesťanskou demokratickou politiku. Dobrý den.
Dobré ráno.
Já bych měl na vás oba otázku a byl bych rád, kdybyste každý sám za sebe odpověděl. Dostáváte takzvané řetězové e-maily? Pan Kartous?
Ano, občas se mi to stane, občas dostávám od jako nevyžádanou poštu a občas si dostávám od svých rodinných příslušníků, nutno dodat, že starších.
A pan Sekeják?
Osobně ne, ale pracovně už jsem se několikrát setkal s takovými to situacemi a řešil jsem je.
Tak to jste šťastný člověk, protože já dostávám řetězové e-maily, aniž bych o ně stál, a taky z nejrůznějších zdrojů se ke mně dostávají. A mohli byste podrobněji vysvětlit, co to řetězové e-maily jsou? Já jsem něco v úvodu o nich říkal, ale pojďme si o nich něco říci.
Jestli mohu, je to, my se vlastně v rámci skupiny českých elfů, což jenom pro posluchače bych přiblížilo, co jde, je skupina dobrovolníků, kteří se snaží bojovat občanskými silami a dle zákona s problematikou takzvaných fake news, manipulací a dezinformací, které se šíří po internetu, a řetězové maily jsou jedním z nejčastěji se vyskytujících případů manipulací na internetu, ale nutno dodat, že to je fenomén, který je vlastní pro českou společnost, že třeba v jiných společnostech, už jenom na Slovensku, to třeba takový zásadní problém není. V podstatě jde o to, že jde o nějaký obsah, který může mít podobu textu nebo prezentace, nebo to mohou být nějaké obrázkové přílohy, který se šíří prostřednictvím e-mailu a díky tomu, že nějaký první distributor má okolo sebe, řekněme, desítky dalších takzvaných přátel, řekněme, nebo adres, které nemusí ani úplně znát, identifikovat, a rozesílá tuhle poštu hromadně na tyhle adresy, a tím pádem, protože ostatní adresáti mohou učinit totéž a totéž často dělají, to znamená rozesílají to mezi své známé, mezi své kontakty, se vlastně šíří ta informace k těm mnoha příjemcům, z nich někteří nebo mnoho z nich to vlastně dostává jako nevyžádanou poštu. Ty řetězové maily v České republice vznikly v podstatě s takovým pozitivním obsahem. Většinou to ještě před několika lety, většinou to byly, řekněme, prezentace z obrázky z přírody, jo, nebo to byly velmi oblíbení domácí mazlíčci a podobně. Následně s příchodem imigrační krize se ukázalo, že vlastně tenhle způsob rozesílání informací je poměrně efektivní k tomu vkládat jako obsah informační do těchto mailů a různé, řekněme, výstražné zprávy o typu blíží se sem, řekněme, nějaká imigrační vlna, jde o kulturní invazi, s tím, že tam byly často použity nějaké texty třeba z dezinformačních webů, prezentace, které byly, řekněme, nějakým způsobem upraveny, aby posílili tu hrozbu. No a infiltrací vlastně tady těch skupin, které si mezi sebou ty maily rozesílaly, tak se podařilo vlastně do značné míry šířit informace, které by se k těm příjemcům možná jinak nedostaly, protože většina z nich třeba měla ponětí o tom, že existují weby, které se specializují na, řekněme, šíření manipulací a dezinformací v řekněme, ve prospěch nějakých konspiračních teorií.
Já vám děkuji za ten úvod a dnešní pořad vysíláme naživo, takže pokud byste chtěli se na něco zeptat, máte k dispozici e-mail zivie@proglas.cz nebo SMS bránu, kam můžete na číslo 775 132 132 poslat svůj dotaz.
si ostrov a ostré jsou útesy, které tě chrání. Svého dobyvatele lehce se nedovoláš. Já kdybych byl mohl, byl bych se do roztrhání. Jenže není jak zabít, jak podplatit kamennou stráž. Zdá se mi to, nebo doopravdy slyším skřípot. To jen rachotí řetězy vítr, sama pod mě šilost. Já rytíř ty hrad a mezi námi hluboký příkop. Tak pověz, co brání ti spustit padací most. Asi ti pošlu zprávu v hlavě, snad se o skály nerozbije. Na místo zátky zrnko kávy, tak černé jak černom je. Slaví pošlu taky čina, aby ti vzkázal pozdravy mé. Třeba ti zbyde i kapka vína, jestli je po cestě nevypije. Je, 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 je. Víš dobře, že nejsem lidojet ani pirát. Prahnu pomoci, pokroci, po ohních, po potopách. Bebeře je toliko kámen, mne za to víra, že se v příboji kamení zbrojnoši rozdrolí v prach. Asi ti pošlu zprávu v hlavy, snad se o skály nerozbije. Na místo zátky zrnko kávy, tak černé jak černom je. Slaví pošlu taky džina, aby ti vzkázal pozdravy mé. Třeba ti zbyde i kapka vína, jestli je po cestě nevypije. Je, 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 je. Tvé útesy rozbily vlny a zasypal písek. Už je to dlouho, dlouho, co jsem ti dopisy psal. Co jednou si nechala odplout, nenavrátí se. A kdyby já nevstoupím dvakrát do dýš. Vod.
Posloucháte Proglas, pořad Vítejte seniori a mými hosty jsou Bohumil Kartous a Marian Sekerák a naše téma elfové, trolové, řetězové e-maily, dezinformační weby. A i vy se můžete ptát pomocí SMS zpráv na čísle 775 132 132 nebo pomocí e-mailu zivie@proglas.cz. Já bych chtěl navázat na to, o čem jsme hovořili před písničkou, to znamená na ty řetězové e-maily. Jaké mají znaky, pane Sekeráku?
Já bych si vypočil asi takové přirovnání k bulvárním médiím, které často třeba používají, nebo v podstatě téměř vždycky, aby zaujali, tak používají určité třeba bombastické nadpisy, 4 vykřičníky, šokující, neuvěříte, to se opravdu stalo a podobně, aby přilákali toho diváka, nebo toho čtenáře lépe řečeno, a zaujali. A aby byl ten potenciální příjemce ochoten a schopen a motivován hlavně si třeba rozkliknout ten obsah, začíst se a podobně. Tak něco podobného v podstatě jsou i takovéto typy e-mailů, které si lidi rozesílají. Mnohdy vidíme už v tom záhlaví, tom předmětu toho e-mailu, že to už je přeposíláno několikrát, to je první znak, to je tam docela jako zřejmé. A pak samozřejmě se tam opět objevují takováto nějaká šokující slovíčka ne, nebo slůvka, neuvěříte, je to šokující a podobně. Samozřejmě vykřičníky a tak dále. Pak po rozkliknutí toho mailu nebo otevření toho mailu ten respondent nebo adresát zjistí, že Tam se taky objevují některé výrazy, které mají za cíl zaujmout, vysloveně šokovat, možná až vystrašit toho příjemce, pak různé typy písma, různé barvy, červená podobně, hraje to všemi barvami, tak aby to bylo co nejvýraznější, nejpoutavější. Tak to jsou takové elementární znaky.
No ale tohle všechno přece musí zabrat spoustu práce, času, takže kdo a s jakým záměrem takovéhle e-maily, které zpravidla mají nepravdivý obsah, vytváří?
My jsme se snažili sledovat vlastně tu cestu toho textu, respektive toho obsahu, který se šíří prostřednictvím řetězových e-mailů, a jak už jsem naznačil v tom prvním příspěvku, většinou jde o texty, které byly někde publikovány. Existují servery, které, jak jsem říkal, se skutečně specializují na šíření dezinformací, a většinou ten text toho řetězového mailu je převzat z nějakého takového serveru, kde byl publikován, je upraven tím způsobem, jak naznačoval pan Sekerák, to znamená, je mu dodána, že jo, taková ta, řekněme, bombastičnost, skandálnost, barvy, interpunkce mají posílit dojem toho, že jde o nějakou skutečně závažnou věc, až samozřejmě to někdy bývá komické, ale je evidentní, že prostě na určitou část té internetové populace tohle nějakým způsobem zabírá a funguje, a tím pádem vlastně ten vytvořený obsah vlastně byl někde převzat a samotné rozeslání toho mailu je otázka několika vteřin, protože stačí vložit hromadně adresy všech adresátů, které chcete oslovit, a vlastně to šíření samotné té zprávy už je potom, automatické, protože vlastně ti ostatní adresáti se to rozesílají mezi sebou. Na co bych chtěl ještě upozornit a co je velmi důležité a proč možná vlastně ty e-maily budí takovou důvěru, byť jsou vlastně na první pohled podezřelé tou svojí podobou, tak je to, že se sdílejí mezi okruhem lidí, vůči kterým, řekněme, máme nějakou primární důvěru. Když se na to podívám a když mi můj příbuzný pošle takový e-mail, tak já vidím mezi těmi adresáty spoustu jeho známých, kterým on primárně věří. A tím pádem se část té důvěry pravděpodobně přesouvá i na tento obsah, protože když to řeknu zcela jednoduše, Franta, s kterým jsem znám 30-40 let a kterému věřím a nikdy by mi nelhal, tak proč by mi posílal nějakou hloupost. Takže tímhle způsobem se vlastně uměle navyšuje důvěryhodnost toho obsahu, který evidentně má být manipulativní.
A pane Sekeráku, jak by měli lidé k takovýmto e-mailům přistupovat? Měli by důvěřovat těm svým nejbližším nebo známým, anebo by měli zapojit svoje vlastní kritické myšlení?
No, především přistupovat obezřetně vždycky, ale jak pan Kartous říkal před chvílí, tak to nemusí být vždycky nutně něco, co by znamenalo nějaké šíření lží nebo nenávisti nebo mystifikace. Nemusí to tak být. Samozřejmě může to být i obsah pozitivní, nějaké opravdu fotografie domácích mazlíčků a podobně. To nelze vyloučit, to se samozřejmě také šíří a na tom není úplně vůbec nic špatného. Takže vždycky záleží od toho obsahu, co v tom e-mailu se nachází. Pokud tam je opravdu nějaká informace, která může vykazovat nějaké znaky, že je podezřelá, typu, že podívejte se, kolik statisíců, já nevím, třeba uprchlíků se k nám valí a už jsou tady, už jsou ve Zlíně a podobně, tak už by měl ten člověk zapnout ty veškerou tu signální soustavu svou a ostražitost a zkoumat a ptát se sám sebe, opravdu to je tak, jdu si to ověřit, nejlépe z několika důvěryhodných zdrojů, externích, i na internetu samozřejmě, proč ne, když nic jiného, tak tisková agentura, to jsou v podstatě zaručené informace, které jsou ověřené opravdu z několika zdrojů, a všechno si lze takhle ověřit a nespoléhat pouze na to, že když je to v jednom mailu od Franty, kterého znám, tak to jednoznačně musí být pravda, protože nemusí.
No samozřejmě, já jsem třeba už několikrát dostal e-mail, který byl nadepsán něco jako Kalouskovo vila, má se na mysli pan poslanec Kalousek, kde když jsem už dostal ten třetí mail, už to byla nějaká třetí vila, která měla vlastní heliport, vlastní fotbalové hřiště, tak už mi to přišlo takové jako zajímavé, odkud se ta vila vzala, tak jsem zjistil asi na 3 kliknutí na internetu, že to je vila nějakého fotbalisty v Itálii, přičemž ten autor toho té prezentace si dal tolik práce, že kde byly v té vile vyfocené nějaké obrazy, tak tam dal jakoby pana Kalouska portrét, aby to jako vypadalo, že on sám na sebe se dívá v té vile. Jo? Tak už tohle to všechno myslím, že by mělo prostě ty příjemce varovat, že asi to nebude Kalouskovo vila. Proč ti lidé tomu tak lehce podléhají takové v podstatě dezinformaci?
Já se domnívám, že z velké části to právě může být nějaký společenský nebo politický narrativ, který v té společnosti rezonuje, když to tak řeknu. A to samozřejmě nemusí být jenom pan Kalousek, to obětí vlastně těch dezinformací může být v podstatě kdokoliv. A zle naší zkušenosti se to tak děje. Je-li ve společnosti, rezonuje-li ve společnosti nějaký názor, nějaký postoj vůči nějakému politickému směru, politické straně, navíc je třeba ten postoj vlastně vyostřen, eskaloval nějakým konfliktem, řekněme, který se v té, třeba zejména se to týká politiku a politické situace, ale i dalších, řekněme, lidí, kteří se nějakým způsobem projevují v společensky a jsou vidět a své názory říkají poměrně nahlas, tak se může v celku jednoduše stát, že pokud řekněme, ten, kdo je ta opozice tohodle politika nebo tohodle názoru, může v celku jednoduše vytvořit takovýhle materiál. Domnívám se, že u některých politických subjektů se to skutečně děje zcela jednoznačně na zakázku. Jo, že potřeba vytěžit ten sentiment, řekněme, určitou míru naštvanosti, deziluze v té společnosti a snažit se podpořit, řekněme, tou negativní formou náklonost vůči řekněme, politické alternativě, když to řeknu takhle. No, ty negativní kampaně, s tím jsme se mohli setkat už v předchozích 20 letech, ale vzhledem k tomu, že společnost nebyla tolik penetrována internetem, internet nebyl tolik rozšířen, tak se to dělo třeba na billboardech. Mohli jsme vidět negativní kampaně namířené vůči různým politickým stranám, které měly dehonestovat toho politiku, tu politickou stranu a byli samozřejmě s cílem toho snížit jejich volební potenciál. A tohle se děje v podstatě v nové podobě prostřednictvím řetězových mailů, prostřednictvím sociálních sítí.
Dostali jsme takový vzkaz od jedné posluchačky, která se bohužel nepodepsala, ale já ho přečtu. Jeden čas jsem dostávala přeposílací nenávistné pomlouvačné maily proti cikánům. Odpovídala jsem odesílateli, že tomu nevěřím. Jsou to pomluvy a ať je nešíří. A já bych tento vzkaz chtěl využít k tomu, jestli má cenu vůbec komunikovat jakoby s tím, kdo takovéhle e-maily odesílá.
Komunikace je jedním jako z hlavních projevů lidstva a bez komunikace bychom se nikam určitě nikdy nepohli jako lidstvo, takže komunikace vždycky má smysl vysvětlovat klidným způsobem, rozvážně, racionálně, normálně a lidsky, takže komunikace je vždycky dobrá, slušnou komunikací člověk nikdy nic neskazí. Druhá věc je, pokud ten příjemce takovéto zprávy komunikuje s tím, kdo mu to opravdu odeslal, to může být ta osoba důvěryhodná, nebo ten příbuzný, nebo kamarád, tak o to větší to má smysl, protože víme přesně, komu tu odpověď adresujeme, s kým komunikujeme, navíc můžeme se s tím člověkem potkat i živě osobně, pokud ho tedy známe, a vysvětlit si to takto mezi čtyřma očima živě. Pokud to je osoba, která nám úplně není známá, respektive vůbec nám není známá, tak to už nemusí ten příjemce opravdu přijmout a takovouto zprávu. Může to být třeba i nějaký systém, možná pan Kartos by to mohl objasnit více, který to rozesílá a podobně, takže to nemusí být vždycky ten konkrétní živý člověk a už vůbec ne ten, kdo se pod to podepsal. Každopádně komunikace vždycky je slušná, má smysl.
A to byl pan Sekerák a pan Kartos by k tomu dodal?
Já bych chtěl prvé řadě poděkovat paní posluchačce, že se takhle zachovala, protože Romové jako etnická skupina jsou velmi často obětí podobných dezinformací. Nejčastěji se jedná o tom, jedná o to, že vlastně nadužívají nějaké sociální dávky, tam často v těch informacích jsou nějaké horentní sumy, které údajně někdo někde viděl, jak přejímá nějaká rodina romská, že bez toho, aniž by na to měla právní nárok a podobně. To je velmi časté a v podstatě, když zmizí imigrační vlna, tak se vlastně podobný obsah se stává opět zase tím fenoménem, který vlastně v té české společnosti rezonuje velmi dobře. A takže bych chtěl poděkovat a určitě bych se připojil k panu Sekerákovi, že to má smysl. Má to smysl skutečně jednat kultivovaně. S čím se setkáváme na internetu, tak je problém v tom, že vlastně velmi rychle jsme schopní vlastně tu komunikaci převést do konfliktního modu. Protože tím, že komunikujeme s obrazovkou a ne s živým člověkem, tak je pro nás mnohem jednodušší být třeba vulgární, být agresivní v té komunikaci. A rozhodně bych doporučoval všem posluchačům, aby jednali v okamžiku, kdy se setkají s nějakou dezinformací nebo podezřením na dezinformaci, ale by se skutečně snažili zachovat kultivovaný mod komunikace, aby zbytečně nenapadali toho člověka, ať už je to jejich známý nebo je to neznámý člověk, neznámá identita, ale aby se snažili zachovat kultivovanou formu komunikace, protože právě o zvyšování míry agresivity a konfliktu ve společnosti těm, kteří šíří dezinformace, jde.
Já jenom doplním, že máte určitě pravdu, že Romové jsou často terčem takovýchto e-mailů. Ke mně se dostal e-mail, kde byla fotografie takové velké rodiny, kde bylo napsáno: podívejte se, jak si žijeme z vašich dávek. A mě zaujalo, že na té fotografii je velkým písmem nějaká firma uvedená, kterou jsem v životě neviděl, a obsah toho balení měl asi 1,25 kg. Říkal jsem si, co to je za divnou míru. Tak jsem si jméno té firmy zadal do internetového vyhledávače a zjistil jsem, že to je firma z Austrálie a že to pravděpodobně tam ještě váží na ty unce nebo na něco takového. Takže vlastně ten obsah toho splňoval nějaký jejich úzus, ale byl uvedený už v kilogramech, a že ta rodina jsou pravděpodobně domorodí obyvatelé Austrálie, kteří se skutečně vyfotili při nějaké rodinné oslavě, jako jak se máme dobře, jo? A někdo to převedl a využil ta jejich podoby s těmi Romy a udělal z nich romskou rodinu.
Tak léta jdou a hroby přibývají. Počítám brásky vryté do pleti. Koleje běží, běží za tramvají, jak dálka sladkohořké prokletí. Má paměť šedý věšák na vzpomínky, zítřek i dnešek změní na kdysi. K Maxovi zajedu místo do Demínky, přečíst si dopisy, dopisy, dopisy. Na stole kroužky o přelitých číškách, peliněk s vínem leskle lepkavý, a trapné básně v pramizerných knížkách, řídké jak bahno ze dna Vltavy. Zahrady oblékly se do šeříků, na bledém nebi temné obrysy, zčernala věž i růže na keříku, zůstaly dopisy, dopisy, dopisy. Mé lásky stárnou, obklopeny vnuky, kamínky týdnů v broži z jaspisy. A čas, ten pianista jednoruký, počítá dopisy, dopisy, dopisy. Smích jako náplast na strhané rysy a trocha citu aspoň ke vzteku. Co zbývá, nežli čekat na dopisy, není-li doteků, není-li doteků, není-li doteků, 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 není-li doteků, není-li doteků.
Dozněla píseň Karla Kryla Dopisy a na Proglasu v pořadu Vítejte seniori hovoříme o elfech, trolech, řetězových e-mailech a dezinformačních webech. No my jsme se zatím dostali jenom k těm řetězovým e-mailům, tak pojďme rychle na další téma, které bych viděl jako dezinformační weby a nesmím zapomenout, že mými hosty jsou Bohumil Kartous a Marián Cekrák. Takže vy jste už, pane Kartousi, říkal, že mnohdy ty řetězové e-maily vznikají ze zpráv, které se objevují na takzvaných dezinformačních webech. Co to jsou dezinformační weby?
Dezinformační weby jsou vlastně, oni si mezi sebou spíš říkají alternativní média velmi často. Jsou to zdroje informací, které vznikly s příchodem internetu, protože jenom pro posluchače krátká vsuvka do mediální historie pro vytváření a distribuci informací před internetovou érou bylo velmi složité a ekonomicky nákladné takový provoz vést, mít deník nebo provozovat rozhlasovou stanici či televizi, prostě znamenalo mít spoustu prostředků, což se změnilo s internetem, protože vám stačí vlastně jeden člověk, který si zřídí webovou stránku a v podstatě může v podstatě se vydávat za médium. A to se děje. Takových webů v České republice dneska je můžeme napočítat asi na desítky. Nevím, jestli mohu tady sdělit nějaká jména.
Možná, že existuje nějaký seznam, kde se dá najít nebo stránka.
Doporučil bych, řekněme, anketu, kterou dělal Český rozhlas v roce 2017, tuším, která se týkala dezinformačních webů. Co se nejvíce šířilo a odkud, z jakých zdrojů tyto informace tekly. Tyto weby často se specializují vysloveně na to, že šíří konspirační teorie, to znamená nějaký alternativní výklad reality. Když to tak řeknu, velmi často to může být třeba události 11. září 2001, prostě jako jisté pochybnosti o tom, že vlastně to bylo tak, jaká je oficiální verze, že zatím stála třeba americká vláda a podobně. Velmi často se to, ale pokud se to týká těch dezinformací, které se šíří nejčastěji, tak se to týká vztahu české společnosti třeba právě k Romům, k imigrantům, vztahu k takzvaným proxy konfliktům, což je válka třeba v Sýrii. A velmi často ty dezinformace mají, řekněme, nějaký vývoj. Se ukazuje, že vlastně, řekněme, Američani něco udělali špatně, Evropská unie něco udělala špatně, ale pak jsou tady státy, jako je třeba Rusko, nebo v poslední době to bývá často i Maďarsko, které slouží jako příklad toho, že se něco dá udělat lépe a řekněme daleko více to odpovídá našemu naturelu a více to odpovídá našim potřebám, našim představám a našim hodnotám, což v konečném důsledku vede k tomu, že je cílem těch dezinformací ve společnosti vytvořit dojem, že třeba současné Rusko je něco jako, když to řeknu takovou sportovní terminologií, hratelnou variantou řízení společnosti a vlastně zapírá se, že je to země, která je autoritářsky řízená, porušuje ve velkém masivně lidská práva a tohle se tam všechno zaniká a s nějakým cílem, že ho prostě ukázat tu zemi, řekněme, jako velmi přijatelnou, vlastně zajímavou alternativu pro to, jak bychom se třeba mohli mít dobře.
Já bych jenom doplnil, možná bavíme se o těch takzvaných alternativních médiích nebo dezinformačních webech, tam samozřejmě záleží od hlediska, ze kterého se na to díváme, jaký pohled zaujmeme. I to pojmenování je vlastně velice důležité, protože nemůžeme řešit problém, dokud je nepojmenujeme nejdříve nebo nějak necharakterizujeme. Ale na druhou stranu nechci za žádnou cenu v žádném případě relativizovat, ale my jsme nedávno měli a proběhlo to světovým médií, včetně českých, problém, že i relevantní média, která jsou v podstatě důvěryhodná, můžou mít tento problém. Jako příklad bych uvedl reportéra nebo redaktora Der Spiegel německého časopisu, který je respektovaný, renomovaný, dlouhodobý, tam nikdo nespochybňoval, že to je médium, které je důvěryhodné. Na druhou stranu se objevila informace, že tento pán, tento reportér v podstatě si vymýšlel a nabízel texty, které byly smyšlené, které se nezakládaly na pravdě, což samozřejmě mělo dalekosáhlé důsledky i pro ten samotný časopis, který se s ním vypořádal, omluvil se čtenářům, to je samozřejmě korektní jednání, takhle by to mělo vypadat. A na druhou stranu vidíme, že je to možné, může se to objevit i v těch médiích občas, kde bychom to úplně nepředpokládali. Takže takovéto fenomény možná přináší doba, vznikají šíří se postupně, ale asi těžko se tomu úplně můžeme vyhnout.
Mm-hmm. To hovořil pan Marián Sekerák a pan Kartous, chce ještě dodat?
Já bych tomu chtěl dodat, že pan Sekerák narazil na důležitou věc, my se nesetkáváme s ničím novým. No, v mediální historii vidíme fake news v podstatě už od počátku vzniku masových médií. Mediální magnát Hearst, který vlastně byl předobrazem filmu Občan Kane, doporučuju, velmi zajímavý film pro posluchače, tak ten provozoval média, která už na konci 19. století šířila fake news. Jeho reportér si vymyslel válku na Kubě. Třeba, že jako předkládal to čtenářům toho tisku, že prostě jako by to byla realita, jo, prostě on si vymýšlel celé příběhy o tom, jak to tam probíhá. A takže to není žádná novinka, dokonce si myslím, že právě určitá, řekněme, ne úplně vysoká úroveň médií v České republice v posledních 20 letech a určitá tendenčnost a inklinace k tomu jako některé názory a některé postoje jak odsouvat z toho mediálního diskurzu vedla k tomu, že se vlastně těm alternativním, takzvaně alternativním médiím daří. A ještě bych chtěl dodat to, že ne každé médium, které nemá za sebou velký, řekněme, mediální dům nebo to veřejnoprávní médium, ne každé musí být nutně zaměřeno šíření dezinformací. Znovu bych apeloval na to, pokud čtenář narazí na jakoukoliv informaci, tak je dobré si ověřovat z více zdrojů.
A pan Sekerák ještě dodá?
Ještě když tedy mluvíme o těch standardních médiích, běžných, buď to veřejné služby nebo i soukromých, tak je důležité i to, jakým způsobem jako předkládají ty informace, i to, jakým způsobem vlastně je legitimizují, nebo kým je, prostřednictvím koho je legitimizují. To se týče i třeba skladby hostů, jako jsme dneska i tady my dnes s panem Kartousem. My se můžeme potkat i v českých médiích, třeba, že si zvou, a myslím tím relevantní média, různé osoby, osobnosti, které i mají prokázanou velice takovou zvláštní svou minulost i profesionální. Nebudu jmenovat konkrétní osobu ani konkrétní médium, ale je tady jeden takzvaný akademik, který je usvědčený plagiátor i v zahraničí a opakovaně si ho česká média zvou, aby se vyjádřoval. Byl to pán, který měl jednoho nedávného času i politickou stranu a působil politicky a opakovaně i do dnešních dnů si jej zvou jako relevantního odborníka na všecko možné, je třeba podotknout, a navzdory tomu, že je to prokázaný v podstatě plagiátor. Takže i tímto způsobem se vytváří určitým způsobem to veřejné mínění a může se ovlivňovat i prostřednictvím takovýchto osob.
Máme tu dotaz od pana Viktora, já ho přečtu. Zdravím, odevšad slyšíme o podvratné činnosti ruských hackerů s celosvětovým dopadem. Mohli by vaši hosté nějak podrobněji osvětlit, jak mohli tito ruští hackři ovlivnit například americké, prezidentské nebo i jiné volby?
Mm-hmm. Jestli mohu krátce, je to kauza, která se vleče, jak správně pan Viktor poukazuje, od amerických voleb, ono se to pravděpodobně dělo už dříve. Upozorňuji na to, že vlastně podobné šetření probíhá i v rámci takzvaného hlasování o Brexitu, to znamená referenda ve Velké Británii, o kterém se rozhodlo o tom, že Velká Británie vystoupí z Evropské unie. Děje se to takovým způsobem, že jsou zakládány falešné profily na sociálních sítích, ať už to byl Twitter nebo to byl Facebook, a prostřednictvím těch falešných profilů se vůči určitým lidem na základě nové metody, které se říká psychografie, která využívá dat, z internetových dat k tomu, aby bylo schopné popsat ten profil, tu identitu podle toho, jaké má zájmy, na co slyší, když to řeknu úplně jednoduše, jaké informace přijímá, z jakých zdrojů, tak vlastně namodelovat tu informaci tak, aby ten člověk byl schopen ji akceptovat, aby byla podána tak, že ji přijme. A tímhle způsobem se z těch falešných profilů šířily informace, které podporovaly určité politické postoje nebo určité politické kandidáty. Bylo evidentní, že vlastně, řekněme, zpravodajské služby, byť pravděpodobně o tom věděli, tak podcenili, myslím, zpravodajské služby západních zemí podcenili ten vliv, jaký to může mít. Do dneška se vlastně neví, jestli to byl ten rozhodující vliv nebo nebyl. To se samozřejmě velmi špatně posuzuje, protože ti lidé nejsou schopni zpětně reprodukovat, co byl ten zásadní vliv, proč vlastně volili tím nebo tím způsobem. Na druhou stranu to, že Následně v těch následujících letech třeba Facebook a Twitter rušil tisíce a tisíce falešných profilů. Ukazuje, jak masivní ta snaha, že prostě o ten vedení toho, jak se říká, hybridního konfliktu v tom informačním prostoru byla. Takže takhle jenom krátce k tomu, jakým způsobem to probíhá.
Pořadu Vítejte seniori, hovoříme o zákoutích internetové komunikace s Bohumilem Kartouzem a Marianem Sekerákem. A do naší diskuze se můžete zapojit svými dotazy i vy, a to pomocí SMS zpráv na čísle 775 132 132 nebo pomocí e-mailu na adrese zivie@proglas.cz. Několikrát jsem už dneska říkal, že budeme hovořit o elfech a trolech. Mám na mysli kategorii lidí, kteří se pohybují v prostředí internetu, ne pohádkové bytosti nebo bytosti, které vystupují ve fantasy literatuře. Já bych začal těmi troly. Kdo jsou to trolové? Pan Kartous?
Krátce. Ano, ta fantasy literatura, ten fantasy žánr vlastně propůjčil názvy tady těch skupin, které se takhle označují. Trolové jsou lidé, kteří záměrně se snaží dezinformace šířit ve směs prostřednictvím sociálních sítí. Je to někdo, kdo vystupuje většinou pod nějakou falešnou identitou, vytvoří si nějaký falešný profil a ať už je za tuto činnost placen, nebo to dělá skutečně z přesvědčení, tak záměrně šíří dezinformace a s tím, že vlastně chce buď to prospět nějakému zájmu, který je v pozadí, anebo chce docílit pravděpodobně jenom nějakého rozvratu v tom společenském diskurzu, o čem se vede diskuse, ve smyslu se to týká politických záležitostí a politických fenoménů. No a elfové to jsou skupiny, které vznikly původně v pobaltských zemích, které jsou pod velkým tlakem samozřejmě dezinformací a z Ruska, protože je to vlastně vlivová zóna, jsou to bývalé sovětské státy a tam vznikly dobrovolnické skupiny, které se snaží legálními prostředky občansky bojovat s dezinformacemi, upozorňovat na to, odkud přicházejí, kdo je šíří, rozplétat ty narrativy a poukazovat na to, co je jejich cílem.
Pan Sekrák, kdo dá?
My jsme se vlastně v první části bavili o nějakých znacích charakteristikách konkrétně těch řetězových e-mailů. I tady by bylo asi příhodno říct, že můžeme mluvit o nějakých charakteristických rysech těch trolů. Alespoň pár bychom si mohli zmínit pro informaci posluchačů. Něco už zmínil pan Kartoust. Jedna věc je nějaké smyšlené niky nebo i jména, smyšlená jména těch, kteří pod nimi vystupují. A druhý charakteristický znak může být to, že opravdu se snaží vnášet nějakou polarizaci do té diskuze, speciálně na sociálních sítích nebo pod internetovými texty různých webů i relevantních médií, kde máme samozřejmě diskuzní fórum nějaké, většinou to tak bývá, ne všude je, někde je moderované víc, někde méně, a tam se zapojují tito lidé a snaží se vnášet tu polaritu, někdy i vulgárně tam působit a rozdělovat tu čtenářskou obec a posléze také tu společnost. A možná jeden z dalších charakteristických rysů vždycky rozeznáme i nějaké jako stylistické nebo gramatické zvláštnosti nebo specifika vyjádřování těchto lidí, kteří působí často koordinovaně, spolupracují, sdílejí určitý způsob vyjádřování a někdy je to až vtipné a zajímavé vysledovat to, jakým způsobem vlastně oni jakou větnou skladbu třeba používají a podobně. Tak to alespoň k některým těm charakteristikám.
Uh-huh. Já bych se zeptal, nebyly tu ty drby a dezinformace vždycky? Vy už jste vlastně o tom, pane Kartousi, hovořil. Já jsem třeba slyšel, že prý si STB dělala pokus, kdy na západě republiky vypustila nějakou dezinformaci a do 24 hodin jí věděla celá republika a tím myslím i území Slovenska někde při východní hranici s Ruskem a to nejmodernějším komunikačním prostředkem byl telefon, který neměl zdaleka každý. Takže čím jsou vlastně dnes tyto zprávy a tyto informace tak nebezpečné?
Máte naprostou pravdu, dezinformace jsou pravděpodobně staré asi tak jako schopnost lidského druhu komunikovat. Historik Yuval Noah Harari, izraelský historik, upozorňuje na to, že takzvané drby byly pravděpodobně jedním z důvodů, proč, nebo jedním z prvních, řekněme, oblastí, ke které byl používán jazyk. Že člověk jakože před někdy desítkami tisíc let vyvíjel jazyk jako komunikační prostředek, tak to bylo pravděpodobně to první, k čemu to používal v rámci tlupy třeba. Že? Takže to skutečně není nic nového, ale ten rozdíl přišel s obrovskou penetrací internetu, ale pak bych chtěl upozornit ještě na jednu věc, a to je, řekněme, nějaká společenská koheze, společenská soudržnost, protože tato evidentně velmi ovlivňuje. Internet umožnil, jak jsem už říkal, vytvářet a šířit informace velmi rychle a velmi efektivně a velmi levně. No. A sociální sítě, ty tomu vlastně přidali ještě ten efekt, řekněme, toho shromažďování informací na základě toho, jakou si okolo sebe vytvoříme sociální skupinu, digitální. No, říká se tomu, v České republice se udělal termín bubliny, že žijeme v nějakých bublinách. V angličtině se často používá termín echo chambers, to znamená něco jako, řekněme, jeskyně ozvěn. Vlastně my si vytvoříme nějakou jeskyni ozvěn tím, že se obklopíme na sociálních sítích, těch digitálních sítích, lidmi, se kterými si rozumíme. S lidmi, s kterými sdílíme spoustu názorů, to jsou takzvaní ti facebookoví přátelé. No a jelikož ti lidé nám odrážejí ty naše názory, tak to je ta pomyslná jeskyně ozvěn, ve které se ujišťujeme o tom, že ten náš postoj je správný. No a tímhle způsobem samozřejmě se dařilo, jak jsem mluvil o tom, že se podařilo třeba prostřednictvím řetězových e-mailů infiltrovat skupiny lidí, kteří si posílali předtím obrázky přírody. A tímhle způsobem se dá samozřejmě infiltrovat i skupina lidí, kteří jsou náchylní nějakým způsobem k tomu, aby přijali nějakou dezinformaci, manipulaci poměrně jednoduše, protože jejich míra kritického odstupu třeba není úplně vysoká. No a tímhle způsobem se část, řekněme, té internetové populace, která se shromažďuje v určitých skupinách na sociálních sítích, může stát jako relativně rychlou obětí, protože v okamžiku, kdy v té skupině převládne určitý názor, tak podle sociálně nebo sociologických teorií se takhle vlastně utužuje takzvaná sociální realita. Je-li nás hodně, kteří si něco myslíme, tak pravděpodobně ta menšina, že, která si myslí něco jiného, tak buď to se s tím bude muset smířit, anebo tu naši skupinu bude muset dopustit.
A pan Sekrák ještě?
Byl tady zmíněn ten termín jako jeskyně ozvěn, nebo někdy se říkají komnata ozvěn. A to nejsou pouze ty sociální sítě, prostřednictvím kterých lidé navzájem komunikují v podstatě, nebo sdílejí informace či dezinformace, ale tuto roli plní i média, abychom to trošku propojili s tou předchozí debatou. A to tak média standardní, jakož i ta takzvaná alternativní, protože i oni vytváří v podstatě takovou to komnatu ozvěny, kde se shromážďují informace nějakého specifického druhu nebo názory specifického druhu a tou skladbou těch textů publikovaných nebo těch pořadů publikovaných i někdy i těch hostů jako odborníků, kteří jsou zváni, tak se vytváří a utvrzuje se ta skupina čtenářů nebo recipientů těchto médií, utvrzují se v tom svém názoru, ať už je jakýchkoliv, tak v podstatě jako ano, my máme tedy tu pravdu, my jsme ti v úvozovkách vlastníci pravdy a nikdo jiný tu pravdu nemá. Čím samozřejmě nechci relativizovat, že pravda je neuchopitelná, že nikde není, ale na druhou stranu toto je určitý fenomén i v současnosti, kde to takhle vzniká i v těch médiích.
Teď se dostáváme k těm takzvaným elfům, jejich mluvčího tu máme, takže kdy a jak vlastně, anebo proč vznikly čeští elfové? Víme, že jejich kořeny jsou v pobaltských republikách, takže proč Česká republika se připojila?
Česká skupina vznikla právě na základě inspirace těmi pobaltskými zeměmi, kde ty skupiny fungují už několik let. Jsme ohlásili existenci té skupiny na podzim loňského roku s tím, že cílem je po vzoru těch pobaltských skupin skutečně legálními prostředky bojovat s dezinformacemi, které se šíří prostřednictvím internetu. Vznikla z toho důvodu, že si všímáme, nejsme asi úplně jediní, všímáme si toho, že se skutečně podařilo do značné míry velkou část české populace ovlivnit prostřednictvím dezinformací, ať už jsou to řetězové maily, nebo jsou to právě dezinformace šířené prostřednictvím dezinformačních webů nebo prostřednictvím sociálních sítí, tak vidíme, jaký to má dopad na společnost, jaký to má dopad třeba na politické rozhodování a domníváme se, že právě Česká republika podle některých náznaků, k tomu se možná taky ještě dostaneme, podle některých náznaků se stala, řekněme, takovou laboratoří toho, jak je možné v relativně v úzovkách malé zemi, malé internetové populaci docílit poměrně rychle nějakého pokroku ve změně politických postů, jak tady pan Sekerák upozorňoval, že na tu akci STB, že vlastně, kdy zkoušeli, jak rychle se rozšíří ta informace z jednoho konce země na druhý. Tak něco podobného se dá samozřejmě testovat i řekněme na relativně malé internetové populaci. A Česká republika pravděpodobně nebyla vybrána úplně náhodou, pokud to tomu tak bylo, protože když to srovnáte třeba s takovým Finskem, které je vnitřně společensky velmi soudržné, což se projevuje tím, že vlastně míra důvěry třeba v média, v etablovaná média ve Finsku na řekněme 70% v celkové jako populace dospělé, když to v České republice to je jenom něco málo přes 30%, tak právě tohle, ta vnitřní nedůvěra, třeba která tu společnost oslabuje, tak může nahrávat samozřejmě, řekněme, jako pro podpoře nějakého rozkolu společenského. A to se děje a proto vznikla tady tahle dobrovolnická skupina, která jejich členové fungují nebo pracují ve svém volném čase, pracují bez toho, aniž by odhalovali svoji identitu, protože se nechtějí stát terčem toho takzvaného trollingu, to znamená toho permanentního obtěžování na sociálních sítích nebo i ve svém osobním životě. No a já jsem na sebe vzal roli roli toho člověka, který za tuto skupinu mluví, protože po 15 letech publikační činnosti na internetu jsem už dostatečně otužilý proti různým útokům, které jsou vedeny ad hominem a které jsou často vedeny samozřejmě se skrytou identitou anonymně, tak už jsem si proti tomu vypěstoval určitou imunitu.
Možná pro některého našeho posluchače důležitá otázka, kdo platí české elfy?
Čeští elfové nejsou placení, my nemáme žádné fondy, skutečně všichni ti, kteří se zapojili do práce té skupiny a mapují ten terén dezinformací na českém internetu, tak to dělají ve svém volném čase bez nároku na jakoukoliv odměnu.
A neměl by takovouto činnost vyvíjet stát? Neměl by zjišťovat, jakým způsobem někdo zasahuje do našich vnitřních věcí, třeba tím, že podsouvá lidem určité nepravdy nebo určité informace, které nějakým způsobem můžou ovlivnit myšlení lidí?
Tak já, když učím studenty v rámci politologie, tak je učím i o různých rolích státu nebo úlohách, které plní stát. Jednou z těch funkcí je bezpečnostní funkce, jako aby se ten stát nějakým způsobem aby ten stát zajistil určitým způsobem vnitřní vnější bezpečnost pro své občany. To je jedna z elementárních funkcí. A v rámci plnění této funkce stát samozřejmě si může vytvořit a také, že si vytváří různé typy institucí, orgánů a úřadů, které se zabývají dosahováním vlastně té bezpečnosti. A my v České republice máme takovýto typ úřadu, který se právě tímto zabývá, má poměrně jako extenzivní název, dlouhý, a vznikl, myslím, že možná 3 roky nazpátek nebo plus minus, tak to může být nějak, nepamatuji si přesně ten rok vzniku, každopádně je tu takováto instituce, která bohužel tedy je mnohdy i politiky napádána verbálně, proč tedy vlastně existuje, že je zbytečná, že to je nějaké státní zasahování, jenomže si musíme uvědomit, že při té míře těch hrozeb, které se zvláště v tom virtuálním prostředí a prostoru objevují, tak stát nemůže rezignovat na plnění této své funkce, nemůže se vzdát toho, že by nějakým způsobem, to není regulace, to není intervence do lidských životů. Je to pouze určitým způsobem zajišťování té bezpečnosti v tomto kyberprostoru. Možná ani není dostatečná v té míře, v jaké je dneska, ale to si vyžaduje další prohlubování těchto kompetencí státu a to přináší v podstatě život sám a ty hrozby, které se průběžně objevují. Takže abych to shrnul, ano, máme takovýto úřad i v České republice, je to v rámci státu, je to plně v souladu s plnění si funkcí, bezpečnostní funkce toho státu.
Pak je tady samozřejmě Bezpečnostní informační služba, která by tuhle roli měla plnit také a která ji částečně plní, ale jenom bych doplnil pana Sekeráka, ano, ten stát by se o tohle měl starat z povahy, řekněme svých úkolů v oblasti bezpečnosti. Na druhou stranu to, co vidíme, je jako určité, nechci říct selhávání, ale prostě určitá bezradnost nejenom v České republice. Jo, si uvědomíme, že země jako Spojené státy, které mají skutečně jako vysoce vyvinutý systém bezpečnostních služeb, zpravodajských služeb, tak vlastně nejsou imunní proti tomu, aby vznikaly dezinformační kampaně, které pak mění politické rozhodování.
Ukazuje se, že 55 minut, které máme na náš pořad, zdaleka nestačí, abychom si řekli úplně všechno. Já děkuji Bohumilu Kartouzovi, že přišel k nám do studia. Děkuji vám.
Já děkuji vám za pozvání.
A také Marianu Sekerákovi, děkuji vám.
Také děkuji za pozvání.
No a za týden se na Proglasu můžete těšit na další pořad Vítejte seniori. Ten dnešní pro vás od mikrofonu připravil Pavel Smolek a z režie Štěpán Havlíček. Naslyšenou.
Jsem na své vzpomínky, nestihl jsem k nám raní vlak, ztratil jsem chuť někam pospíchat a neřešil, co přijde pak. Ty máš, má milá, dveře do kořán, slyšíš v tom tichu to mé volání, tak sám se budím tolikrát, tak pojď, sem za mnou, po mém přiznání. Jsem domem i zahradou a býval dřív jenom u vrátek. Sedím teď v šeru ponurém, zdání je, že jdu na zpátek. Ty máš, má nemá, dveře do kořán. Slyšíš v tom tichu to mé volání. Tak sám, tak sám se budím tolikrát, tak pojď sem za mnou po mém přiznání. Máš, má milá, dveře do kořán. V tom tichu to mé volání. Tak sám se budím tolikrát. Tak pojď sem za mnou po mém přiznání.